This is the gradual for the fourth Sunday of Lent.
Laetatus hominisque dicta sunt mihi in domum domini ibimus. Fiat pax in virtute tua et abundantia in turibus tuis. Qui confidunt in domino sic ut mansion, non commovebitur in aeternum qui habitat in Jerusalem. Montes in circuitu eius, et dominos in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in seculum.